რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენსmet პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდნაია უძღვები. Расповедян ტყიბული შახჩი დასაქმებულები და რა გადაწყვეტილება მოხდა პირველადი შეფასებით აღმოჩენილ დარღვევებს.
შეჩერებული იქნა სამფეთქებლო სამუშაოები და სამუშაოები იმ უბანზე, სადაც მოხდა კონკრეტული უბედური შემთხვევა.
რატომ ფიქრობს თელავალთა ნაწილი სოციალური ქსელებით გამოხატული პროტესტის ქუჩაში გადატანაზე?
გაუარესებულია მდგომარეობა ამჟამად. საქუსი უფრო მოდიოდა წყალი.
კლიმატური პირობების გამო სათავეებზე შემოდინება დაკლებულია, ძალიან გაიხნა.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნიუ-იორკში მიმდინარეობს გაეროს უშიშროების საბჭოს ხდომა, რომელიც უკრაინის გარშემო არსებულ ვითარებას და საერთაშორისო უსაფრთხოებისა და მშვიდობისთვის შექმნილ საფრთხეებზე მსჯელობს. ხდომის ინიციატორია ამერიკის შეერთებული შტატები, რომელმაც უშიშროების საბჭოს შეკრება მოითხოვა უკრაინისადმი რუსეთის მუქარეშემცველი ქმედებების და უკრაინის საზღვრებთან და ბელარუსში რუსეთის სამხედრო ძალების გაზრდის გამო. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გამოაცხადა, რომ კიევში დაკავებულია პირთა ჯგუფი, რომელიც დედაქალაქსა და ქვეყნის 4 ოლქის ქალაქებში გეგმავდა მასობრივ ძალადობრივ აქციებს. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრმა დენის მონასტირსკიმ კიევში გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ დაკავებულთა გეგმის მიხედვით კიევის ცენტრში უნდა შეკრებილიყო 5000-მდე ადამიანი, მათ შორის 1500 ეგრეთ წოდებული ტიტუშკა, რომლებსაც სამართალ დამცავებთან ჩხუბი უნდა დაეწყო და სისხლი უნდა დაყრილიყო. პოლიციის ინფორმაციით, პირველი ასეთი აქცია დღეს უნდა გამართულიყო უკრაინის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის შენობასთან. შინაგან საქმეთა მინისტრის თანახმად, ქვეყანაში სიტუაციის დესტაბილიზაციის მიზნით მსგავსი აქციები დაგეგმილი იყო რუსეთის საზღვართან ახლოს მდებარე სუმსკის, ჩერნიგოვის, ჩერკასკის და პოლტავის ოლქებშიც. დენის მონასტირსკიმ დაგეგმილი აქციები შეადარა 2014 წლის აქციებს, როცა ლუგანსკში, დონეცკსა და ყირიმში რუსეთიდან ჩახავდა თითქოს და ადგილობრივი მოსახლეობის ნების გამომხატველი ეგრეთ წოდებული აქტივისტები, რომლებიც ძალადობის პროვოცირებას ახდენდნენ. უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, აღკვეთილი აქციების ორგანიზატორი და მისი თანამოაზრე, რომლებიც 30 იანვარს კიევში დააკავეს, უკრაინის მოქალაქეები არიან და ამჟამად გამოძიება იკვლევს რუსეთის სპეცსამსახურებთან მათ შესაძლო კავშირებს. გარდა ამისა, უკრაინის შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დღეს გამოაქვეყნა ვიდეო ჩანაწერი, რომელიც მისი ინფორმაციით აქციების ორგანიზატორთა მზადებას და მათ საუბრებს ასახავს. შეგახსენებთ, რომ უკრაინის გარშემო ვითარება დაძაბულია გასული წლის მეორე ნახევრიდან, რუსეთმა სამხედრო სწავლებების საბაბით უკრაინის საზღვრებთან და ანექსირებულ ყირიმში განათავსა 100,000-ზე მეტი სამხედრო. უკრაინის ხელისუფლებამ და დასავლეთის სახელმწიფოებმა რუსეთის ეს ქმედება შეაფასეს უკრაინაში ახალი შეჭრისთვის მზადებად. კრემლი ამას უარყოფს, თუმცა ამერიკისა და ნატოსგან მოითხოვა უსაფრთხოების გარანტიები. კრემლის უმთავრესი მოთხოვნაა შეწყდეს აღმოსავლეთით ნატოს გაძლიერება და ალიანსში არ მიიღონ უკრაინა და საქართველო. ნატომ და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა რუსეთის ამ მოთხოვნას უარით უპასუხეს. უკრაინა და დასავლეთის სახელმწიფოები არც იმას გამორიცხავენ, რომ რუსეთი უკრაინაში სიტუაციის დესტაბილიზაციას შეეცდება ჰიბრიდული საშუალებების გამოყენებით და სახელმწიფო გადატრიალების ორგანიზებით. რუსეთში დაიწყო უკრაინასთან ომის მოწინააღმდეგეთა ხელმოწერების შეგროვება. გამოქვეყნებულია მშვიდობის მომხრეთა განცხადება რუსეთის ხელმძღვანელობაში ომის პარტიის წინააღმდეგ, ხელმოწერებს კი ინტელიგენციის კონგრესი აგროვებს. თავად ტექსტი რადიოსადგურ ეხო მოსკვის საიტზე განთავსდა. ამ განცხადების თანახმად, რუსეთის მოქალაქეები ფაქტობრივად ხდებიან კრიმინალური ავტორიტარიზმის მძევლები და მათ არავინ ეკითხება, უნდათ თუ არა ომი, მზადარიან თუ არა ატარონ ომის ტვირთი და მისცეს თუ არა ხელისუფლებას მათი ბედით თამაშის უფლება. რუსეთს არ სჭირდება ომი უკრაინასთან და დასავლეთთან, ჩვენ არავინ გვემუქრება და თავს არავინ გვესხმის. პოლიტიკა, რომელიც ასეთი ომის იდეას ეფუძნება, ამორალური უპასუხისმგებლოა, დანაშაულებრივია და ვერ იწარმოებს რუსეთის ხალხთა სახელით. ასეთ ომს ვერ ექნება ვერც ლეგიტიმაცია და ვერც ზნეობრივი მიზნები. ომი არ მხოლოდ არ შეესაბამება რუსეთის ინტერესებს, არამედ საფრთხეს უქმნის თავად მის არსებობას, ნათქვამია განცხადებაში, რომლის ხელმომწერთა შორის არიან უფლებადამცველი ლევ პანამარიოვი, მსახიობი ილია ხეჯაკოვა, მწერალი ვიქტორ შენდეროვიჩი, მუსიკოსი ანდრეი მაკარევიჩი და სხვები. ერთიანმა ნაციონალურმა მოძრაობამ ბოიკოტი შეწყვიტა და საპარლამენტო საქმიანობას უბრუნდება. როგორც ოპოზიციურ პარტიაში აცხადებენ, პარლამენტში საქმიანობას ხელისუფლების შეცვლის ერთიანი სტრატეგიის ნაწილად განიხილავენ. ფაქციის ნაციონალური მოძრაობა გაერთიანებული ოპოზიციის თავმჯდომარე ხატია დეკანოიძემ დღეს გამართულ ბრიფინგზე თქვა, რომ მიხალ სააკაშვილის საპატიმროში ყოფნა და მის მიმართ არაადამიანური და დამამცირებელი მოპყრობა რეჟიმის პოლიტიკური შურისძიების ნაწილია, ამიტომ პარტიის საპარლამენტო მუშაობის ერთ-ერთი მიმართულება იქნება ამ ფაქტების გამოსაძიებლად საპარლამენტო კომიტეტის შექმნა. დეკანოიძის განცხადებითვე მხარს დაუჭერენ სხვა ოპოზიციური პარტიების მიერ ინიცირებულ ანტიკორუფციული კომისიის შექმნასაც. საქართველოში ისევ მძიმე ეპიციტუაციაა. 24 საათში ჩატარებული 45623 ტესტირებიდან დადასტურებულია კორონავირუსის 13150 შემთხვევა. ამასთან კვირა დღეს ტესტირების მაჩვენებელი როგორც წესი შემცირებულია და შესაბამისად წინა დღეებთან შედარებით ნაკლებია ინფიცირების დადასტურებული შემთხვევების რიცხვი, რომელიც ორშაბათობით ქვეყნდება. გასული 5 დღის განმავლობაში, როცა 24 საათში ტესტი კეთებდა საშუალოდ 70000 ადამიანი, ინფიცირების მაჩვენებელი 17-დან 18000-მდე იყო, 18000 აჭარბებდა კიდევაც. ამასთან, როგორც დაავადებათა კონტროლის ეროვნულ ცენტრში აცხადებენ, ომიკრონის მასობრივად გავრცელების ფონზე, იმ დროს როცა ბევრ ადამიანს ვირუსი უსიმპტომოდ აქვს, ბუნებრივად ტესტირება არ ხდება და შესაბამისად ინფიცირებულთა რეალური დღიური მაჩვენებელი ტესტირების დადასტურებულზე დაახლოებით 3-4 ჯერ მეტია. ბოლო 24 საათში COVID-19-მა კიდევ 35 პაციენტი სიცოცხლე იმსხვერპლა. ორწლიანი პანდემიის განმავლობაში საქართველოში COVID-ით გარდაცვლილია 14980 ადამიანი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსულტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. ერთი დაღუპული და 8 დაშავებული მეშახტე. ტყიბულის შახტში კიდევ ერთი უბედური შემთხვევა წუხელ მოხდა. გვიაღამით დაშავებულები ტყიბულიდან თბილისში გადმოიყვანეს. ისინი ხეჩნაშვილის კლინიკაში იმყოფებიან. განსაკუთრებით მძიმეა ერთი დაშავებულის მდგომარეობა. მომხდარი უბედური შემთხვევის შემდეგ მოკვლევა დაიწყო შრომის ინსპექციის სამსახურმა, რომელმაც პირველადი დასკვნა უკვე გამოიტანა. რასყვებიან თავად შახტის თანამშრომლები და როგორია შრომის ინსპექციის სამსახურის პირველადი შეფასება, ამ ყველაფერზე ახლა ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი მოგეყვებათ.
შრომის ინსპექციის სამსახურმა ტყიბულის შახტში მომხდარი ინციდენტის პირველადი მოკვლევის შედეგად დაადგინა, რომ აფეთქების სამუშაოები მიმდინარეობდა უსაფრთხოების წესების დარღვევით და ჰაერში მეთანის კონცენტრაცია აჭარბებდა დასაშვებ ნორმას. საქართველოში მოქმედი ნორმებით აკრძალულია ბურღვა და აფეთქება, თუ მეთანის კონცენტრაცია 1%-ზე მეტია. შრომის ინსპექციის პირველადი შეფასებით დარღვეული იყო ტექნიკური რეგლამენტის მეორე პუნქტიც, რომლის მიხედვით აფეთქების სამუშაოები ტექნიკური ხელმძღვანელის უშუალო ზედამხედველობით უნდა მიმდინარეობდეს. ხელმძღვანელი პირიქი ადგილზე არ იმყოფებოდა. შრომის ინსპექციის წარმომადგენლის მაია მიქაიას განცხადებით, უკვე გამოკვეთილი დარღვევების გამო მიღებულია ტყიბულის შახტში სამუშაო პროცესის შეჩერების გადაწყვეტილება.
შეჩერებული იქნა სამფეთქებლო სამუშაოები და სამუშაოები იმ უბანზე, სადაც მოხდა კონკრეტული უბედური შემთხვევა. რაც შეეხება უშუალოდ მოკვლევის პროცედურებს, ეს არის კომპლექსური პროცესი, რომელიც გულისხმობს დამსაქმებელთან, დასაქმებულებთან, დაშავებულებთან გასაუბრებას, ასევე შემთხვევის ადგილის დათვალიერებას და მხოლოდ მას შემდგომ, როდესაც ეს კომპლექსურად განხორციელდება, ყველა ეს პროცედურა ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა დავდოთ დასკვნა, თუ კონკრეტულად შრომის უსაფრთხოების რა ნორმების დარღვევას ჰქონდა ადგილი.
შრომის ინსპექცია საბოლოო დასკვნას მოგვიანებით გამოაქვეყნებს. მეტალურგიული სამთო და ქიმიური მრეწველობის მუშაკთა პროფესიული კავშირის წარმომადგენელი გაგა ისაკაძე აფეთქებისას დაშავებულ ირაკლი კირკიტაძეზე დაყრდნობით ამბობს, რომ მეშახტეები ბურღვა აფეთქების სამუშაოს შესასრულებლად იმყოფებოდნენ ადგილზე, რომელიც უსაფრთხო უნდა ყოფილიყო, თუმცა დაგროვებული მეთანის გამო აფეთქება იმდენად ძლიერი იყო, რომ უბნის იმ ნაწილამდე მიაღწია, სადაც მეშახტეები იყვნენ.
მიმდინარეობდა ბურღვა აფეთქების სამუშაოები, აფეთქდა მეთანი, გამოიწვია ძალიან დიდი ტალღა და ცეცხლი. ამ დროს 9 მეშახტე იმყოფებოდა იქ, სადაც გაყოფილიყო აფეთქების დროს უსაფრთხო ადგილას, მაგრამ რატომღაც ტალღამ და ცეცხლმა მოაღწია ამ მიჩნევამდე. არის ახალი სისტემა დანერგილი, თუ კი სადმე სამუშაო მიმდინარეობს, ყველაფერს აკონტროლებს მონიტორინგის სამსახური ზედაპირიდან, თუ კი სადმე იყო გაზი, მეთანი ან სხვა რამე, აფიქსირებს კომპიუტერი და ზემოდან აღმოჩნდა აფეთქების უფლება.
პროფკავშირის წევრის გაგა ისაკაძის ინფორმაციით, შახტში, სადაც 4 ცვლაში მუშაობენ, ბურღვა აფეთქების სამუშაოებს მონიტორინგის სისტემა და შესაბამისი სამსახური აკონტროლებს. ისაკაძე დარწმუნებულია, რომ მეშახტეებს შეცდომა არ დაუშვათ და წესების დაცვით მოქმედებდნენ.
ფინანსური ინფორმაცია ყველანაირად გამოიცხავ მუშების წვდა რაიმე შეცდომა. მუშებმა მოამზადეს ასაფეთქებლად ყველაფერი იქ და დატოვეს და გამოვიდნენ უსაფრთხო ადგილას, სადაც არ უნდა მომხდარიყო პრესთერაპია.
მემანქანე თემურ ხაჭაპურძე, რომელიც 42 წელია ტყიბულის შახტში მუშაობს, 30 იანვრის ღამის ცვლაში იყო. როგორც იხსენებს, ძლიერი აფეთქების ხმა ღამის 11 საათისთვის გაისმა. თემურ ხაჭაპურძის თქმით, უქმე დღეებში შესაბამისი სამსახურების და ადმინისტრაციის მხრიდან უსაფრთხოების წესების დაცვას ნაკლები ყურადღება ექცევა.
ყველა ჩვენი ბავარია რაც მომდა ჟანდარი რაც იუჟობ ხება ყოველთვის დაზონები დღეს როცა ცოტა მოდუნებულია უსაფრთხოები დამზაური ყველა მეჭედო შანდაში გაზი იქნება მეტანი იქნება CO იქნება მაგრამ უსაფრთხოებიდან რომ თუ დაიწო არაფერი არ მოხდება.
თემურ ხაჭაპურიძე ამბობს, რომ უსაფრთხოების წესების დაუცველობა საფრთხეს უქმნის შახტში დასაქმებული ყველა ადამიანის სიცოცხლეს და მნიშვნელობა არ აქვს, ეს იქნება მეშახტე, მემანქანე თუ სხვა მუშა.
მოსალმელი იყო სადაც მემუშაობდი, დამოწოლიყო გაზი, მარტო ვიყავით ან მოკუტულიყავი. მე მაუზებში ვარ თუ ტექნიკები ვარ.
ტყიბულის მინდელის შახტში 30 იანვარს მომხდარი აფეთქების გამო, რომლის შედეგად ერთი ადამიანი დაიღუპა და 8 დაშავდა, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ სისხლის სამართლის საქმის გამოძიება დაიწყო სამთო სამშენებლო ან სხვა სამუშაოს წარმოებისას უსაფრთხოების წესების დარღვევის მუხლით. შახტის მმართველი კომპანიის საქნახშირის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენლის გვანცა დელიბაშვილის განცხადებით, ობიექტური მიზეზების დადგენა კომპანიის ინტერესებშია.
როგორც კი გამოდება დასრულდება და ცნობილი გახდება მიზეზები, მაშინა გახდება ეს ინფორმაცია საჯარო. ბოლო 3 წელია გავსი რამ არ მომხდარა. აი უსაფრთხოება არის უმაღლეს დონეზე. განსხვავებით მეშახტეებს შორისაც მივახდეთ იმას, რომ ეს აუმაღლებს ცნობიერება იმის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია მათი მხრიდან პირველებს შედაიცვან საკითხების წესები, მაგრამ ინახოთ ზუსტ მიზეზებს გამოძიება დაადგენთ.
ტყიბულში, სადაც ქვანახშირის მოპოვების ინდუსტრიაში 1300-მდე ადამიანი მუშაობს, 2010 წლიდან 40-მდე მეშახტია დაღუპული. ტყიბულის შახტებში დასაქმებულები არაერთხელ გაფიცულან სამუშაო პირობების გაუმჯობესების მოთხოვნით.
რადიო თავისუფლების კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გიამბოთ იმის შესახებ, თუ რა არის ამ დროისთვის ცნობილი ტყიბულის შახტში 30 იანვარს ღამით მომხდარ უბედურ შემთხვევაზე, რომელმაც ერთი მეშახტის სიცოცხლე იმსხვერპლა. 8 დაშავებული მეშახტე ამჟამად თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაშია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პოლიციელების სიმრავლე იყო დღეს ბათუმის მუნიციპალიტეტის შენობაში, სადაც ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენლები ქალაქის მერთან შეხვედრას მოითხოვდნენ. ოპოზიციური პარტიის წარმომადგენლები ამ შეხვედრის საფუძვლად რამდენიმე საკითხს ასახელებდნენ. საბოლოოდ, როგორც სიტყვიერი, ასევე ფიზიკური დაპირისპირება იყო დღეს მუნიციპალურ შენობაში. ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა კი მოგვიანებით ნაციონალური მოძრაობის წევრები ისევ დესტრუქციულ ქმედებაში დაადანაშაულეს. დეტალებს რადიო თავისუფლების ბათუმელი კორესპონდენტი ეკალ ორთქიფაინძე მოგიყვებათ.
Քաղաք Բաթումის մունիցիպալիտետის შენობაში, სადაც քաղաქის მერიისა და საკრებულოს ოფისები ერთადაა განთავსებული, ნაციონალური მოძრაობის წევრი ბათუმის საკრებულოს დეპუტატები მივიდნენ და ქალაქის მერთან შეხვედრა მოითხოვეს. მერიაში დეპუტატებს უთხრეს, რომ აჩილჩიქოვანი კაბინეტში არ იმყოფებოდა. ამის შემდეგ ოპოზიციის წარმომადგენლები მერის კაბინეტის შესასვლელ მოსაცდელ ოთახში განთავსდნენ. შენობაში პოლიცია გამოიძახეს, საიდანაც დეპუტატები ძალის გამოყენებით გამოიყვანეს. ოპოზიციის ნაწილი მერის კაბინეტში შესვლასაც ცდილობდა, რა დროსაც ადგილი ჰქონდა სიტყვიერ და ფიზიკურ დაპირისპირებას სამართალდამცველებსა და დეპუტატებს შორის. ნაციონალური მოძრაობის წევრები ქართულ ოცნებასა და ბათუმის მერს ძალადობაში ადანაშაულებდნენ.
შემოვედით მშვიდობიანად, ველოდებოდით ბათუმის მერს, მაგრამ მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. შემოვარდა კრიმინალური პოლიცია და ერთ დეპუტატებს.
მერის მაგილად მოვიდა ის სპეცნაზი. ქალაში ამდენი პრობლემა და პოლიცია სალია, რომ ჩვენ გამოგვიყვანოს კაბინეტიდან.
სახე ახეული ჩიქოვანი პირდაპირ გაუმნებ. ქუჩაში არ გაგატარებ. ჩემს უფლება მოსილებას ხო არ ხვებ და ჩემს ვალდებულებაზე ხო ხელსუში. პოლიცია ხო მომიქციე. ქუჩაში არ ვსე კორუმპირებულო. შენ ნიკოლელ ვუკსა ფუცარაძის ქულელობაში აჭვიტანილო ადამიანი. არალეობები ხარ თქვენ. თან პოლიციელებიც არიან ფიცინა ივანიშვილის გოშიები.
ნაციონალური მოძრაობის წევრი დეპუტატების ნაწილი კი აცხადებდა, რომ ბათუმის მერთან კონკრეტულ საკითხებზე მოვიდნენ სალაპარაკოდ. მათ მოლოდინი ჰქონდათ, რომ საქმიანი შეხვედრა ქალაქის მერთან შედგებოდა.
დღესაც მიგზავნის მოხალაკეს ტიქით დაზარალებული, რა ინგრევა თავზე სახლი და ბინდოდა მერთან დალაპარაკება, ჩემი სამაჟორიტარო ოლქი მაქვს და მერის ნაცვლად აქ ძალოვანი სტრუქტურები მოიწვიეთ, ამას მერია ქვია და ხალხი სამსახური ქვია.
ელემენტარული, რაც ქალაქს აწუხებს დღესდღეობით, ხო აი ეს კითხვები გქონდა ჩვენ ბატონ ჩიქოვანთან.
ბათუმის მერთან არ შემდგარი შეხვედრისა და პოლიციის მიერ დეპუტატების გარეთ გამოძევების შემდეგ დეპუტატმა ნაციონალური მოძრაობის წევრმა რეზო ხარაზმა მერის კაბინეტთან მოთხოვნები ხმამაღლა გააჟღერა. მან თქვა, რომ აუდიტის დასკვნაში დარღვევები აღმოაჩინეს და სწორედ ამის შესახებ ითხოვდნენ შეხვედრას არჩილ ჩიქოვანთან. აუდიტის დასკვნიდან ამონარიდი კი რეზო ხარაზმა მერის კაბინეტთან პოლიციის თანამშრომლებს წაუკითხა.
ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტმა 2019-2020 წლებში საკრებულოს არათანადობის პირებზე შესაბამისი დოკუმენტური დასაბუთების გარეშე ხარჯვის ანაზღაურების მიზნით გასცა 1,751 ლარი. ამავე დასკვნაში წაიღო 1 ლარი დასაბუთებული. რატო გამომარჯვე იქნა, გეკითხებია?
ბათუმის მერმა არჩილ ჩიქოვანმა კი ოპოზიციას მერის პრესამსახურის საშუალებით უპასუხა. პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში წერია: ოპოზიციასთან შეხვედრის პრობლემა ზოგადად არ დგას. ის საცირკო წარმოდგენები და ყოველდღიური დესტრუქცია, რომელსაც ისინი ახორციელებენ ჩვენი თანამოქალაქეების ინტერესების საზიანოდ, ქალაქ ბათუმის მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური საქმიანობის ხელშეშლის მიზნით ბუნებრივია, მიუღებელია ჩვენთვის. მთავარი პრიორიტეტი არის ჩვენი თანამოქალაქეები, მათზე ზრუნვა და ის პროგრამები, რომელიც გათვალისწინებულია ბიუჯეტით. წერია პრესამსახურის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, სადაც ბათუმის მერის არჩილ ჩიქოვანის ციტატა ამოყვანილი. ბათუმის თვითმმართველობაში შექმნილ ვითარებას ბრიფინგით გამოეხმაურნენ საკრებულოს წევრი დეპუტატები ქართული ოცნებიდან. ბრიფინგი კი დეპუტატებმა პარტიის ბათუმის ცენტრალურ ოფისში მოაწყვეს. ბათუმის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნების თავმჯდომარე თენგიზ აფხაზავა: ოპოზიციონერი კოლეგები ძალადობაში დაადანაშაულა და თქვა, რომ მათ ძალის გამოყენებით მერის კაბინეტში შეჭრა სცადეს.
თითქოს იმ მოტივით, რომ მათ უნდა და შეხვედრა მერთან 19-20 წლის აუდიტის დასკვნასთან დაკავშირებით. მაგრამ მოგეხსენებათ, რომ ასეთ საკითხების განხილვას აქვს თავისი სამართლებრივი პროცედურები, რომელიც ხდება შემდეგნაირად, ანუ უნდა მოხდეს შეთანხმება შეხვედრაზე, ამ შეხვედრაზე დამსწრებ პირთა ვინაობა უნდა გაერკვეს, კონკრეტული საკითხების ჩამონათვალი უნდა გაერკვეს და ჩვეულებრივ შემდეგ არაფერი არ უდგას წინ ასეთ შეხვედრას რა. და არასდროს არ გაქცევია ქალაქ ბათუმის მოქმედი მერი ასეთ შეხვედრებს, თუმცა გახსოვთ თქვენ ანალოგიური შემთხვევა, როცა ისინი მიიღო მან თავის კაბინეტში და შემდეგ დაჭირდა პოლიციის გამოძახება იმისთვის, რომ გაეძევებინა, იმიტომ რომ დაიწყეს იქ დესტრუქციული ქმედებები და მერის უფლებამოსილების განხორციელებისათვის ხელი შეშლა.
თენგიზ აფხაზავას კითხეთ, რამდენად უკავშირდება ოპოზიციის პროტესტი ინფა ფაქტს, რომ ბათუმის აკრებულო უკვე ორი თვეა ვერ ახერხებს შეკრებას კორომის არარსებობის გამო. თემები კი, რომელზეც ოპოზიცია მერთან შეხვედრასა და მსჯელობას ითხოვდა, სწორედ ქალაქის წარმომადგენლობითი ორგანონს განხილვის საგანია. ის, რომ ბათუმის აკრებულომ ამ დრომდე ვერ აირჩია ვერც თავმჯდომარე და ვერც კომიტეტების თავმჯდომარეები, სწორედ იმითაა გამოწვეული, რომ არ არსებობს პარტიებს შორის წინასწარი შეთანხმებაო, ამბობს თენგიზ აფხაზავა.
ვერ ხდება ეს შეთანხმება და ვერც ერთ მხარეს არ აქვს რაღაც ბერკეტი გადამწყვეტი ხმის, რომლითაც შესაძლებელი იქნება შემდგომში, აი როგორც მოხდა მაგალითად ეს რუსთავის აკრებულში, დაუჭირეს მხარი კახარიას კანდიდატს და გადამწყვეტი ხმა მიიღეს კახარიას პარტიის მხრიდან და აირჩიეს აკრებულოს თავმჯდომარედ მისი წარმომადგენელი. აქედან გამომდინარე გამოსავალი არის ორი შეთანხმების მიუღწევლობის პირობებში. ერთი გამოსავალი ეს არის, რომ ვიღაც გონება გახსნილი ქალაქზე მზრუნველი ადამიანი მათი რიგებიდან ბოლოს დაბოლოს ყოვა ჩვენთან და დაგვიჟდება და გვეტყვის, რომ მოდით რა აბა საკითხებზე შევთანხმდეთ ბოლობა თავმჯდომარის კანდიდატზე, მინდა ასახელებს, რა დაასახელებს, დაუჭერთ ფარს, ვის არ დაუჭერთ ფარს, ეს საკითხები გადაწყდება. ეს ერთი გამოსავალი. მეორე გამოსავალი არჩევნები მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში.
მეოთხე სამაჟორიტარო ოლქში კი არჩევნები მიმდინარე წლის აპრილში უნდა ჩატარდეს. ამ ოლქში გასული წლის ოქტომბერში ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ნუგზარ ფუტკარაძემ გაიმარჯვა, თუმცა მაჟორიტარი დეპუტატი არჩევნების დასრულების შემდეგ მალევე გარდაიცვალა, რამაც არჩევნებზე მიღებული შედეგები შეცვალა. ბათუმელი ამორჩევლის გადაწყვეტილებით მიღებული შედეგი შეცვალა აგრეთვე პარტია გახარია საქართველოსთვის წევრმა დეპუტატმა ირაკლი თავდგირიძემ, რომელმაც პარტია დატოვა და საკრებულოს დამოუკიდებელ დეპუტატად გამოაცხადა თავი. ამის შედეგად თუ თვითმმართველობის არჩევნებზე ქართულმა ოცნებამ ჯამში 16 მანდატი მოიპოვა 35-დან, ოპოზიციამ კი საერთო ჯამში 19, ახლა ბათუმის აკრებულოში ხმები ორადაა გაყოფილი. 18 მანდატი კი, რომელიც აკრებულოს ხდომის ჩასატარებლად, ასევე საკრებულოს თავმჯდომარის ასარჩევადაა საჭირო, არც ერთ პოლიტიკურ პარტიას არ აქვს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სოციალური ქსელებით გამოთქმული პროტესტის ქუჩაში გადატანაზე ფიქრობს თელავალთა ნაწილი, თუ პრობლემა, რომელიც ძალიან დიდი ხანი ამ ქალაქს აწუხებს, არ მოგვარდება. საქმე ეხება ამ წყალმომარაგებას. თელავს უკვე არაერთი წელია 24-საათიან წყალმომარაგებას პირდებიან, თუმცა ჯერჯერობით შედეგი განსხვავებულია. უფრო მეტს ჩვენი კორესპონდენტი კახეთში გიორგი ალადაშვილი მოგიყვებათ.
უცხლობით შეწუხებული თელაველების ერთი ნაწილი მუნიციპალიტეტის მერიასთან და წყალმომარაგების კომპანიასთან საპროტესტო აქციებს გეგმავს იმ შემთხვევაში, თუ მიმდინარე კვირაში პრობლემა არ მოგვარდება. რადიო თავისუფლებას ადგილობრივები თელავის იმ უბნებიდან დაუკავშირდნენ, სადაც მათივე სიტყვებით უკეთეს შემთხვევაში სასმელი წყალი დღის განმავლობაში მხოლოდ 2 საათით აქვთ, ზოგჯერ კი დღე გამოშვებით. თელავში მცხოვრები ლალი კბილაშვილი ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც წყალმომარაგებაში არსებულ პრობლემას მასე ღიად საუბრობს. ლალის თქმით, ხელისუფლების არაერთი დაპირებით 24 საათიანი წყალმომარაგება ჯერ კიდევ 2015 წელს უნდა ჰქონოდა.
გაუარესებულია მდგომარეობა ამჟამად. დაფხულში უფრო მოდიოდა წყალი, მთელი დღეს მოდიოდა ხოლმე და ეხლა გრაფიკით მოდის და ისიც დააკლეს. იყინება თუ არ ვიცი და ჩემახლობაშიც ყველა წუხს ამაზე, რომ ძალიან მალე მიდის. აი ალაზის გამზეზე ცხოვრობ ჩემი ახლობელი, სადაც არ მოდის.
უცხობი შეწუხებული თელაველები პრობლემის შესახებ ბოლო რამდენიმე დღეა სოციალურ ქსელებში წერენ. როგორც ისინი ამბობენ, შესაბამის უწყებებსაც დაუკავშირდნენ და შეკითხვები დაასვეს, თუმცა ვერც პასუხი მიიღეს და არც პრობლემა მოგვარდა. თელავში კურდღელაურის ქუჩაზე მცხოვრები იზოლდა ხუტუაშვილი სოციალურ ქსელ ფეისბუქში წერს. რა გახდა კურდღელაურის ქუჩა, რომ უკვე სამი კვირაა წყალი არ მოსულა? ბევრჯერ დარეკვის შემდეგ მხოლოდ იმას მივაღწიეთ, რომ წყალი მოაქვთ და ცოტ-ცოტას გვინაწილებენ, მაგრამ როდემდე უნდა ვიყოთ ასე? თუ ვერ იგებთ, რაშია პრობლემა, გამოიძახეთ სპეციალისტები და გაყევით სისტემას. ასე ალბათ იპოვით. ეს ქუჩა იქნება საერთოდ აღარც არის მიერთებული მაგისტრალზე, კითხულობს თელაველი იზოლდა ხუტუაშვილი. სასმელი წყლის პრობლემასთან ერთად საკანალიზაციო სისტემის გაუმართაობაზე ლაპარაკობენ თელავში კავკასიონის ქუჩაზე, სადაც ძირითადად მრავალსართულიანი საცხოვრებელი სახლებია. როგორც რადიო თავისუფლებას ემიგრაციიდან დაბრუნებულმა ლიანა როსტიაშვილმა უთხრა, რამდენიმე თვის წინ დაუდგენელმა პირებმა მათ კორპუსთან საკანალიზაციო ჭას სამშენებლო მასალები დააყარეს, რა დროსაც სისტემა დააზიანეს. ამის გამო უკვე მეორე თვეა ფეკალური მასები კორპუსის სარდაფში იღვრება. ლიანა როსტიაშვილი ამბობს, რომ დახმარების თხოვნით მერიასაც მიმართეს, თუმცა რეაგირება არ მომხდარა.
არის მუხლებამდე წყალი, წავიდა თავმჯდომარე მერიაში, წყალკანალში და სუფთავებაში ყველგან განცხადებით. ისე უნდა ის ჯერ მიწაუნა მომაცილოსო წყალკანალმა, მე ისე რა გავაკეთო, ის მერია იძახის რაღაცას, არ ვიცი, ესეთი განცხადებები არის, არის გაჩერებული. წლები ვარ წასული და საქართველო მომენატრა და ჩამოვედი და ასეთი გამწარებულმა უნავია, რომ მე მედი კი არაფერი არ მინდა. ყველაფერს გავაკეთებ, თუ არ მიიღებენ ზომებს.
თელავის მერი ლევან ანდრიაშვილი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ კავკასიონ ის ქუჩაზე საკანალიზაციო ჭა ნამდვილად დაზიანებულია, რაც ადგილზე სამშენებლო მასალების დაუდევრად დაყრამ გამოიწვია. მერის თქმით, როგორც სასმელი წყლის, ასევე საკანალიზაციო სისტემა წყალმომარაგების კომპანიის მართვის ქვეშაა და მიმდინარეობს სამუშაოები, რომ დროულად მოხდეს აღდგენა. ანდრიაშვილი იმასაც ამბობს, რომ დაწყებულია მოკლევა იმის დასადგენად, ვინ დაყარა სამშენებლო მასალები. მერი ამბობს, რომ კანონდამრყვევის გამოვლენის შემთხვევაში მას აუცილებლად დააჯარიმებენ.
ტექნიკა დაიწყოს მუშაობას და მოასუფთავებენ ამ ეტაპზე იმ ლოკაციას, რომ გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიას მიეცეს საშუალება, რომ ჭებთან იმუშაოს და მიწისქვეშა მილსადენი შეუერთოს არსებულ ჭას. გეგმაში გვაქვს, რომ ზეგ შუა დღემდე მან უნდა იყოს დამთავრებული ჩვენი სამუშაოები, რომ წყალმომარაგება მიმუშაოს გამართულად. ანუ მილი დაერთონ ჭაზე. მაგრამ მუნიციპალიტეტის ბევრამოს გასაკეთებელი და უახლოს პერიოდში უნდა დავიწყოთ ახალი კომპანიის ჩიდა ეზვების მოწესრიგება, ინფრასტრუქტურის გაკეთება, ეს იქნება ასფალტები, ბორდიულები და სხვა ინფრასტრუქტურის სამუშაოები.
რადიო თავისუფლება გაერთიანებული წყალმომარაგების კომპანიასაც დაუკავშირდა იმის გასარკვევად, მაგალითად, რატომ არ მიეწოდება კურდღელაურის ქუჩას სასმელი წყალი სამი კვირის განმავლობაში, როგორც ამას ადგილობრივები ამბობენ. კომპანიის დირექტორის მოადგილე ბექა ბარბაკაძე ამბობს, რომ წყალმომარაგების კუთხით თელავში პრობლემები ნამდვილად არსებობს, თუმცა ირწმუნება, რომ სამი კვირა უწყლოდ არც ერთი ქუჩა არ დარჩენილა. ბარბაკაძის თქმით, თელავში ახლა მრავალ მილიონიანი პროექტი მიმდინარეობს და 12 თვეში ქალაქს 24 საათიანი წყალმომარაგება ექნება.
კლიმატური პირობების გამო სათავეებზე შემოდინება დაკლებულია, ძალიან გაიღინა. კურდღელაურის ქუჩაზე ყოველ მეორე დღეს საღამო საათებში ვაწვით წყალს 18-დან 23 საათამდე. ტექნიკური სამსახურები მუშაობენ, რომ გაამდიდრონ დებეტი, ზემოთ არიან სათავეებზე და შეიძლება უფრო გაიზარდოს კიდის გრაფიკი. დაახლოებით 40%-ამდე ქალაქისას ყოველ დღე ვაწვით წყალს, მაგრამ არის უმეტესი ნაწილი, სადაც აი ამ კლიმატური პირობების გამო დღეგამოშვებით ჩვენ ნოემბერში დავიწყეთ დიდი პროექტი მასშტაბური, მან დაახლოებით 24 მილიონი ლარი ხარჯება, რომელიც 12 თვეში დასრულდება, რაც ქალაქს სრულად უზრუნველყოფს 24 საათიანი ხარისხიანი წყლის მიწოდებით.
თელავს წყლის პრობლემა ბოლო 2000 წელია მწვავე დაწუხებს. ამ ხნის განმავლობაში თელაველებს 24 საათიან წყალმომარაგებას პირდებიან ცენტრალური ხელისუფლების, კახეთის სამხარეო ადმინისტრაციისა და ადგილობრივი მერიის თანამშრომლები, თუმცა ეს დაპირება ჯერჯერობით არავის შეუსრულებია.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. საქართველოს კიდევ ერთ მუნიციპალიტეტში საკრებულოს ოპოზიციონერი დეპუტატი უხელმძღვანელებს დღეს რუსთავის საკრებულოში. ჩხოროწყუს და წალენჯიხის საკრებულოების შემდეგ თავმჯდომარე დაირჩიეს პარტია საქართველოსთვის წევრი. საკრებულოს თავმჯდომარე გახდა ნოდარ შეროზია. ქართული ოცნება ექს-პრემიერ გიორგი გახარიას პარტია საქართველოსთვის ადანაშაულებს ნაციონალურ მოძრაობასთან გარიგებაში, რასაც გახარიას პარტიაში უარყოფენ და აცხადებენ, რომ იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც მოქალაქეებმა მართულ პარტიას არ მისცეს ერთპიროვნული ძალაუფლება, ხელისუფლება კრიზის ქმნის და ხელახალი არჩევნების დანიშნვა სურს, რასაც არ დაუშვებენ. დღეს საპროცედურო საკითხთა კომიტეტს უნდა ემსჯელა დეპუტატებისთვის, შალვა ნათელაშვილისთვის, ელენე ხოშტარიასა და ბადრი ჯაფარიძისთვის უფლებამოსილების ვადამდე შეწყვეტის საკითხზე, თუმცა სხდომა არ შედგა კვორუმის არარსებობის გამო. მიზეზი კი COVID პანდემია გახდა, როგორც ეს კომიტეტში განაცხადეს. გოსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯი ხაძე მუშაობდა.